Ntonye rona kumina kenta. Enupa imocha ya nluku. Ngina makalelo ni mawe Davidi ahonteke la nluku. Nanso uyu ana amfenta nluku ni apavela omarilante kwao. Atekaka inupa yoswa lia atu otene. Nanso nluku ahomwirela. We kun lamulia oteka enupaka. Konta uheva atu enchi. We omonkala na mwana no halaka omfenta. Yoyo pinghala oteka enupaka. Miki mounu wiha ihichawe mahuku otene. Vaholo, Salamoni mwana a Davidi ahoteka inupa yulu pale niorera ya nluku. Inupa ya arioti kineha yole wakati ule. Onweti wa Israeli yana anlapela nluku yele inupele. Miaka chinchi. Nuyo kanlian le Davidi mwene muulu pale.